Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Morning, everybody. I'm on my way to the conference. Yes, it's still happening. The local mayor has had his comeuppance. It's going to be a full house, a load of fun. It's a victory for free speech. And we're off to listen to Viktor Orbán.
Morning, everybody.
Hvem er det, der siger godmorgen til os her, Rikke? Kan du kende ham?
Ja, det er jo god gamle Nigel Farage. Nok den vigtigste britiske EU-skeptiker overhovedet, og et legendarisk medlem af Europaparlamentet, indtil de smuttede for et par år siden.
Yes, det er nemlig Nigel, og det her Full House med Viktor Orbán og en borgmester, der fik sin comeuppance, som Farage taler om. Det er en stor konference for nationalkonservative politikere og aktivister og alle mulige mennesker, der er imod EU, som foregik her i Bruxelles i den her uge. Men det var lige ved at blive forbudt af myndighederne. Det var en lidt vild omgang. Og så var det jo næsten samtidig med et EU-topmøde, Rikke.
Ja, det var ikke så vildt. Altså med mindre,
det kom vildt,
meget op i kapitalmarkedsunionen. Så var det til gengæld crazy, men det var lidt mere nedtonet.
Ungarns leder Viktor Orbán var den eneste, der var med til både topmødet og konferencen for nationalisterne, der rakkede ned på det selv samme EU. I den her uge skal vi tale lidt om begge dele.
Jeg er venu. Vous parlez d'Europe.
Together we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa er vores Zukunft.
Du lytter til Altinget taler om Europa med Rikke Albrechtsen og Thomas Lauritsen.
This is like the old Soviet Union. No alternative view allowed. I tell you what, I might have had my reservations about the way the Conservative government have carried out Brexit. If anything convinced me we did the right thing, it was what happened in that place this morning.
Ja, her var det Nigel Farage, igen den tidligere formand for UK Independence Party og senere Brexit Party. Og jo, som du sagde, Rikke, en af de helt store bagmænd i den kampagne, der endte med, at Storbritannien meldte sig ud af EU. Nu siger han så, at han lige har oplevet noget, der bekræfter ham i, at Brexit var det rigtige, fordi han kan se, at EU er ligesom det gamle Sovjet. Og det, som han snakker om, Rikke, det er jo den her store konference for nationalister og nationalkonservative og EU-modstandere osv., som der var her i Bruxelles tirsdag og onsdag. NATCON, som de kaldte den. Det lyder som sådan en amerikansk forsvarsafdeling.
Ja, men det er nok fordi, at dem, der holder det, det er sådan en ungarsk tænketank, der er meget tæt knyttet til Viktor Orbáns parti, som hedder lidt mindre mundret Mathias Corvinus Collegium. Det er som om, det er ikke lige så sexet som NATCON.
Men den her NATCON, den var faktisk lige ved at blive lukket ned af myndighederne.
Over the next 2 days, you've got the Prime Minister of Hungary, you've got a bishop, you've got members of the European royal families coming, well-known international businessmen and women, politicians, leaders of parties that will win European elections in countries this year in June. And yet, because they're questioning ever closer union, because they're questioning globalism, they're literally being shut down.
Ja, jeg synes altså, at Nigel Farage overdriver en lille smule, hvor fine alle de her typer var.
Det kommer jo an altså, på, hvilken målestok du bruger.
Meget, synes jeg. Altså, han får det til at lyde som om, at det er sådan alle de europæiske kongefamilier og regeringsledere og alt muligt. Altså, den eneste regeringsleder, der var der, det var altså Viktor Orbán. Og den eneste kongelige eller halvkongelige, jeg så, var en tysk adelsdame, der hed Gloria von Thurn und Taxi.
Ja, som også præsenterer sig selv som socialite, og det kan jeg godt lide. Det vil jeg faktisk også gerne være.
Altså, det er stadigvæk noget, der hedder det. Og hun havde sådan nogle mærkelige fingerhandsker på, og så holdt hun en tale, hvor hun bare stod og råbte ind i mikrofonen. Vi drukner i nihilistisk ateisme.
Ja, det lyder også noget. Rimelig farligt.
Der var altså mange specielle mennesker, der defilerede på den der scene. Alle mulige konspirationsteoretikere, abortmodstandere og stærkt religiøse mennesker. alle mulige slags nationalister, der hader EU. Og det foregik et sted ikke så langt fra EU-kvarteret, nede i nærheden noget, der hedder Place Madou, på sådan i sådan en festsal, der hedder Claridge, hvor det sådan, som regel bliver holdt bryllupper og firmafester og sådan noget. Og der foregik det, fordi at der var to andre steder, der havde afvist de her arrangører. De turde simpelthen ikke at gennemføre arrangementet, så det her var det tredje sted, de prøvede, og de fik det sådan lige sidste øjeblik dagen før. Men så opdagede borgmesteren i den der lille kommune, der er jo 19 kommuner i Bruxelles, Rikke, det er sådan noget, du og jeg ved. Som...
Ja.
Og den her kommune, den hedder Saint-Jos, og borgmesteren, der hedder Emir Kier, han blev rasende, da han opdagede, at alle de her nationalister skulle holde møde i hans kommune, så han sendte en hel flok politifolk derned i tirsdags, hvor han sagde, at det var fordi, det her var en trussel mod den offentlige orden, og der risikerede at blive ballade og alt sådan noget, så politiet gik ned for simpelthen at lukke konferencen ned. Det fik de så ikke held til, men de stillede sig simpelthen op hele eftermiddagen og forhindrede alle mulige mennesker i at komme ind tirsdag. Og så fik konferencen så lov til at åbne igen onsdag morgen. Det, der er lidt pudsigt, Rikke, det er, at det virkede altså på mig, jeg var dernede nemlig, det virkede på mig som om, at de her mennesker faktisk var ganske udmærket tilfreds med alle de her politifolk.
Det er jo altså et kæmpe selvmål af Saint-Jos borgmester Emil Kier, fordi han giver dem jo sådan en scene at udspille, sådan et offerscenarie på, som de nærmest ikke kunne have opfundet bedre selv til lejligheden. Og så også det her med netop, at der er det her, den her udvikling i det, der er det her drama her i weekenden, hvor vi besluttede, at du skulle akkreditere til det her osv. Der var det sådan, der skulle det der ligge et sted, og så var der pres fra borgmesteren i den kommune, og så blev det...
Og så troede vi, det var blevet aflyst, men det var
ja,
det så ikke alligevel.
Ja, og så var det på et meget fint hotel, som så også endte med at smide dem ud, og de blev ligesom flyttet og flyttet og flyttet. Og så sker der jo det, at så går han den tredje borgmester så ind og siger, okay, nu lukker vi også festen der, men så hiver de jo ham i retten, de her organisatører, hvad hedder sådan nogle?
Arrangører.
og så får de jo medhold, fordi der er ikke så meget trussel mod den offentlige orden. Der er sådan, de anslået omkring 100... mennesker fra en eller anden antifascistisk organisation i Belgien, som står og er lidt småsure, men det var ikke fordi, der var oprør i gaderne. Jeg var selv, altså det er seriøst, og det er seriøst, hvis vi går ud af bagindgangen til vores kontor og går 300 meter ned af vejen, så er vi jo i Saint-Jos, så det er lige rundt om hjørnet. Jeg var hos nogle tunesisk-marokkanske venner i går aftes, som var sådan lidt, de troede, de vidste ikke engang, at det var det, der var sket. De troede, det var bare for det almindelige sådan, topmødekaos, der er i Bruxelles.
Ja, da jeg var der i onsdags, var der overhovedet ingen demonstranter.
Nej, nej.
Altså, det var stille og roligt.
Ja, så det virker bare som et påskud for at forsøge at lukke på munden på nogen, som man ikke er enig med. Ikke?
Og set fra arrangørernes synspunkt og de nationalistiske politikers synspunkt, så er det bare en win-win den her, fordi de endte med at få lov til, de vandt, og de fik lov til at gennemføre deres konference, men de fik en masse omtale, fordi der blev ballade. Ikke?
Jo.
Nigel Farage, han prøvede sådan at se meget fornærmet og trist ud, men det holdt kun 10 sekunder.
Og så stort smilede
inden
han igen,
jublede
som han plejer.
Og sagde, det er en af de bedste dage i Bruxelles, jeg nogensinde har haft, og sådan noget. Ikke?
Så. Ja, og du har også en masse belgiske politikere, inklusive premierminister Alexander De Croo, inklusive en kæmpe EU-føderalist som Guy Verhofstadt, som bestemt ikke er enig med de her typer, som siger, hvad er det, I laver?
Det går ikke.
Det her er, altså, du kan ikke bare lukke munden på folk, som du ikke er enig med.
Og selvom der, som jeg sagde, var mange sådan skøre typer, eller specielle typer på scenen undervejs, så var det her jo faktisk også en begivenhed, der var værd at lægge mærke til, af politiske grunde, synes jeg. Fordi den viser os noget om det samarbejde, der er bygget op efterhånden på tværs af Europa, og faktisk også med partier andre steder i verden, også med Trump i USA og sådan noget, men primært imellem de her partier i forskellige europæiske lande, som sidder i, eller gerne vil sidde i den gruppe, der hedder ECR, den nationalkonservative gruppe i Europaparlamentet. Det viser os noget om deres alliancer og deres forsøg på at påvirke det her Europaparlamentsvalg, der kommer lige om lidt. Og der er nogle markante ledere involveret i det her. Altså, det parti, der er mest dominerende i gruppen nu, er det italienske regeringsparti, Giorgia Melonis, Fratelli d'Italia, og så er der så det tidligere polske regeringsparti, Lov og Retfærdighed, PIS, Mateusz Morawiecki, som var regeringsleder for det parti, han var der også over på NatCon. Så er der Viktor Orbán selvfølgelig, som nævnt, og så er der sådan en som Eric Zemmour, tidligere præsidentkandidat i Frankrig og leder af et mindre nationalistparti end Marine Le Pen.
Det er jo spændende, fordi at vi netop har de her forfægterier i forbindelse med Europaparlamentsvalget, og Orbán står jo uden for alle de politiske sammenslutninger i dag, fordi at han selv ekskluderede sig, inden han blev smidt ud fra den store konservative EPP-gruppe. Og så har der jo været en masse spekulationer om, hvor skulle han så sidde. Og så er det, at han har haft en masse samtaler med blandt andet Giorgia Meloni fra Fratelli d'Italia, og om han ikke nok må komme til at være sidde sammen med dem. Og på den ene side kan man sige, at han kommer med de seneste målinger, jeg har set, 10 parlamentarikere, så det er jo, og det er en stor, det er et stort hold, når man kigger på de der gruppedanser.
Det vil betyde noget i
balancen.
Ja,
helt sikkert. Ikke? Ja. Så på den måde, så er han lidt af et catch for dem. På den anden side er han jo netop, fordi han står, som han står på, for eksempel at være vældig Putin-venlig i Europa. Han er i konflikt med EU-institutionerne. Han har et blakket ry på alt, der hedder retsstat. Og han er ikke alle menneskers kop te. Så derfor er der altså nogen dele af gruppen. Og her tænker jeg på sådan nogle som Sverigedemokraterne, og også på det belgiske separatistparti, kalder vi dem, NVA, som er noget mere midtersøgende. Altså, de har engang siddet i den grønne gruppe, bare for at lige sige, at de ikke altid har været på den der fløj. Ikke? At de sådan lidt, det kan vi altså ikke. Så spørgsmålet er, hvad det vil betyde for gruppens fremtid, hvis de inviterer ham ind.
Og en ting, der gør det lidt ekstra spændende for os, er jo, at der også er en dansk vinkel på det, potentielt i hvert fald.
Ja, fordi Danmarksdemokraterne, de har jo lige meldt, at det er der, de gerne vil sidde, hvis de kommer ind for første gang, hvilket de jo med ret stor sandsynlighed
gør. Det ser det ud til, at de gør, ja. Og så skal de jo vælge lige pludselig, hvis nu Orbáns parti Fidesz kommer ind, så skal de jo lige pludselig tage stilling til, er det så en gruppe, de kan sidde i?
Ja.
Kan de sidde sammen med Orbán eller ej?
Ja, og det har de da det er forholdsvis svært ved. Det kan man godt mærke på dem, når man snakker med dem.
Og jeg talte med Christoffer Storm, der er spidskandidat, om det. Og det første, han siger, det er aldrig i livet, jeg vil overhovedet ikke sidde i gruppen med sådan en som Orbán. Jeg kan slet ikke acceptere deres Ruslands linje og sådan noget. Men så er der bare sket det også, at Sverigedemokraterne, som i øvrigt er lykkelige for, at Danmarksdemokraterne måske kommer ind og slutter sig til dem. Det har vi talt med deres spidskandidat om. Sverigedemokraterne begynder sådan at tale lidt om, måske kan man alligevel lave en model, hvor vi laver sådan en undergruppe, og så kan vi alligevel godt måske på en eller anden måde få Orbán med ind.
Ja, så er det sådan noget med, at man kan tage afstand inden for gruppen. Men altså, de er jo lidt sygt. Skal vi ikke sige det sådan? Det er det der med at sige sådan lidt, at nu skærmer vi os her i så laver vores egen fraktion eller et eller andet. Fordi altså, der skal jo lægges gruppelinjer og så videre, så hvem er det, der skal lægge den? Ikke? Og sådan, også når du får en delegation, som er så stor som Fidesz vil være. Hvordan kommer man så lige udenom dem? Ikke?
Hvordan styrer man det? Ikke? Jeg lavede en artikel, som vi har sendt ud i dag her fredag, men hvor vi optager, hvor jeg så også spurgte Christoffer Storm fra Danmarksdemokraterne, om sådan en model vil være mulig. Og der var han sådan, prøv lige at høre, må vi ikke godt lige blive valgt ind først og finde ud af, hvem vi er?
Få lov til at komme ind i gruppen.
Han afviste det ikke 100%, for han sagde, det bliver vi nødt til at se på, hvis vi kommer så langt. Ikke? Så det bliver et af de spændende spørgsmål efter valget. Rikke, jeg var jo som sagt med til den del af NatCon, jeg elsker at sige det, som foregik i onsdags. Og det var den dag, hvor Viktor Orbán brugte næsten en hel time på scenen der. Og den her platform brugte han for eksempel til at sige, at det her EU-valg skal være et opgør.
The sense of this European election is change the leadership. What is election for? The sense of election is that if the leadership proved to be bad, must be replaced. That's so simple. And this leadership of European Union is simply bad. They have to leave. Go away. We need new leadership.
Go away. Væk med jer. Vi vil have nye ledere. Altså, her snakker han jo nok mest om cheferne for EU's institutioner, Ursula von der Leyen og Charles Michel osv. Men man kan jo altså også godt høre det lidt som om, at han bare taler om alle Europas ledere over en bred kamp, undtagen ham selv, selvfølgelig. Hvor tror du, han vil hen med det her, Rikke?
Det er lidt det store spørgsmål. Hvor vil Viktor Orbán hen? Bare sådan helt generelt. Ja. Det er noget, der virkelig optager sindene her, fordi han netop er enormt synlig, også ude på de internationale scener. Altså, det er sådan, at indtil videre, mens han ligesom bare kørte sit eget land, jeg vil ikke sige i sænk, men i en autoritær retning og så videre, så kunne de andre stats- og regeringschefer sådan set godt lade ham passe sin egen butik. Ja. Gøre det, han synes var rigtigt for sit folk. Nu begynder det at være lidt mere udadvendt og netop gå efter, efter andre ledere i Europa. Det også handler også om, at han blokerer så mange ting på EU-plan, som han gør. Det handler om hele hans sådan beskyttelse af russiske interesser, kan man sige, inden for EU-fællesskabet, ikke? Ja. Som gør, at det er svært at se præcis, hvor det er, men det, at man skal finde ham. Men det handler måske om, at han prøver på at skrive sig ind i den der lidt større autoritær bevægelse eller nationalkonservativ bevægelse, der er helt globalt, ikke? Som vi også ser i USA, som vi også ser virkelig spidst til i forhold til den kampagne, som Donald Trump kører, ikke? Så ja, det er lidt spændende med det.
Ja. Og noget af det, som Viktor Orbán jo er totalt uenig i, der er meget, han er fuldstændig uenig i, og det, der foregår i EU nu, men noget af det handler selvfølgelig om immigration, hvor han overhovedet ikke vil være med til nogen form for fælles politik.
I said, guys, you can create whatever migration system you would like to do, but don't force Hungary to do the same thing, because we simply don't believe. We think that mixture of the two civilization will be not resulted in good things.
Ja, yeah, guys, I kan da godt lave en fælles asylpolitik, men jeg er da bare ligeglad, siger Orbán. Og så forklarede han også lige, hvorfor han er imod at sende mere støtte til Ukraine.
Hungary has always a good economic relation with Russia. So I would not like to give up that kind of cooperation, because the war between Ukraine and Russia is not the war of the Hungarians. It's a war of two Slavic nations.
Det er ikke vores krig, ikke Ungarns krig, sagde Viktor Orbán. Han mener overhovedet heller ikke, at det bør være Europas krig. Og så siger han, at det er en krig mod Rusland, som Ukraine bare ikke kan vinde under nogen omstændigheder.
Unfortunately, we are not doing to deliver evidences that ceasefire and negotiations would be better than continue to war. We just delivering evidences to the Ukrainians that die more, fight more, and you will win. It's definitely true. They cannot win. Because it's not about the values. It's not about my heart. It's not about my philosophical conviction. It's about reality. So that war has no solution on the battleground.
Det handler ikke om værdier eller om overbevisning. Ukraine kan ikke vinde, og vi skulle hellere forhandle om en våbenhvile med Putin, siger Viktor Orbán. Og det er jo sådan nogenlunde det stik modsatte af, hvad Mette Frederiksen og de fleste andre ledere siger.
Ja, men det er også det, han har sagt hele tiden, ikke? Altså, han kører en linje, der hedder, at EU har lagt sig forkert i den her konflikt fuldstændig. Nu skal vi holde op med det der sådan krigsmageri, som han kalder det. Vi skal holde op med at være en part i konflikten. Og det er ikke en holdning, som bliver delt i EU-kredsen, på nær muligvis af den slovakiske premierminister. Men alle andre mener jo, at det er totalt forkert. Men det er forholdsvis populært på dele af den yderste højrefløj i Europa. Det kan vi se. Det kan vi også se på, for eksempel, jamen, hvad er det, der sådan vinder ude på sociale medier? Hvad er det, der får medvind? Hvilke budskaber osv.? At sådan noget der, det er der godt træk i blandt kandidaterne yderst til højre.
Og vi ser, og det er jo noget af det, der var virkelig interessant ved den her nationale konservative konference, det er, at vi ser, hvordan Orbán og andre med større og større selvsikkerhed fører de her ting frem, ikke? Og Orbán tog jo Efter den her konference tog han jo simpelthen direkte nærmest hen til topmødet, hvor de onsdag aften startede med at tale lederne om krigene i både Ukraine og Mellemøsten. Men det meste af tiden på den her uges topmøde gik med at diskutere Europas økonomiske udfordringer. Det skal vi lige høre lidt om også.
De fleste møder i EU trækker ud, og det er nok mest af alt et udtryk for, hvor svær en tid vi lever i, fordi der er mange forskellige dagsordenspunkter hver eneste gang, vi mødes.
Ja, det trak lidt ud med at få gjort det her topmøde færdigt i går torsdag, Rikke. Vi tager lidt gearskifte nu.
Ja, det må man nok sige.
Vi bevæger os noget væk fra de festlige og mærkelige nationalkonservatister.
Til noget virkelig tørt.
Noget helt andet. Hvorfor trak det ud, som statsministeren sagde? Havde de svært ved at finde rundt i de økonomiske problemer?
Ja, fordi de havde lidt valgt at forsøge at løse en udfordring, som EU's finansminister har brugt de seneste 10 år på at konstatere, at de bare ikke er enige om. Nemlig, hvordan man får integreret de europæiske finansmarkeder bedre, så det bliver nemmere at investere på tværs af Europa. Surprise! Det kunne de ikke over en eftermiddag. Så efter 4 timer gav de op og måtte sige, at det vender vi tilbage til senere. Ikke? Altså, og hvorfor taler de så pludselig om Kapitalmarkedsunionen? Jamen, det er fordi, de mangler penge. Det er simpelthen sådan, at det europæiske erhvervsliv har brug for nogle voldsomme saltvandsindsprøjtninger på et tidspunkt, hvor både Kina og USA jo er usædvanligt gavmilde med statsstøtten til industrien. Ikke? Ja. Og eftersom mange af de europæiske lande er gældsplade, og der hele tiden dukker nye poster op, ikke? Med altså forsvarsudgifter, klimaforandringer, inflation, energi, altså alt det her, som vi jo har snakket om i årevis, ikke? Så mangler de det der magic money tree, som ja. Theresa May, tidligere britisk premierminister, også efterlyste en gang imellem. Ikke?
Jo.
Og der har de fået øje på snit. Og det er, at der er simpelthen 33 billioner, altså det, der kommer efter milliarder, ikke? I forskellige slags opsparing hos europæerne. Og hvis det nu var lidt lettere at investere på tværs af Europa i sådan nogle strategiske vigtige sektorer og startups osv., så kunne det være, at man sådan kunne få nogle af de her penge ud at arbejde for den europæiske industri og det europæiske erhvervsliv på samme måde, som amerikanerne gør, fordi de har sådan et integreret marked. Det er sådan, de ser på det, ikke? Og det er særlig vigtigt lige nu, fordi vi ser, hvordan EU's andel af den økonomiske kage globalt bare skrumper og skrumper.
Ja. Statsministeren forsøgte også at sætte ord på, hvad det egentlig er for nogle problemer, Europa står over for nu. Lad os lige høre, hvad Mette Frederiksen sagde.
Jo, altså situationen er jo alvorlig på den måde, hvis vi kigger nogle år frem, så vil en meget, meget stor del af den globale vækst, den vil foregå uden for Europa. Og det er jo ikke godt for Europa, fordi vi har behov for, at en stor del af væksten er hos os. Det er den måde, vi kan skabe velstand og velfærd for vores befolkning, og det er også den måde, vi skaber arbejdspladser på. Og lige nu er vi desværre et sted i Europa, hvor nogle af vores styrkepositioner forsvinder, fordi der er nogen, der løber hurtigere end os, både hvad angår ny teknologi og udvikling og skabelse af nye arbejdspladser. Og det er ikke, synes jeg, den bedste måde at tilrettelægge vores arbejde på. Så vi har ganske travlt, også når det handler om innovation, ny teknologi, og dermed skabe fremtidens arbejdspladser.
De her udfordringer er vel ikke nye, Rikke? Hvorfor er det, at det er meget vigtigt at tale om det nu?
Det er fordi, de er godt nok ikke nye, men de bliver værre og værre. EU sakker bagud på snart sagt alle parametre, ikke? På vækst, på innovation, på jobskabelse. Og samtidig med, at vi har jo en udfordring med demografien, fordi vi får ikke nogen børn og alt muligt. Og samtidig så har vi jo de her enorme regninger forud, som jeg også lige snakkede om, det der med, altså, ja, pludselig så skal vi bruge mange flere penge på forsvar, både til os selv og det, vi skal sende til Ukraine og så videre, ikke? Plus alle de her, ja, ødelæggelser forårsaget af vildt vejr, og altså der er mange ting, vi skal have råd til. Derfor har de bedt om at få nogle bud på, hvad man så kan gøre, særligt for at styrke det indre marked og sådan EU's placering af sådan styrkeforhold for erhvervslivet. Og der har de taget fat i den tidligere socialdemokratiske premierminister i Italien, Enrico Letta, som har skrevet en diger rapport på 146 sider om, hvad der skal ske for, at det her skal blive bedre.
Men havde de ikke også bedt den anden tidligere italienske regeringsleder om at skrive en rapport om, jo, hvad vi skal gøre?
Det er Mario Draghi, som også...
Tidligere direktør for den europæiske centralbank,
og også tidligere regeringsleder. Men han skal kigge sådan lidt mere på nogle andre aspekter af det, og den rapport kommer ikke endnu.
Det kan vi vende tilbage til lige om lidt, ikke? Men jeg tænker bare, hvorfor skal man altid spørge tidligere italienske regeringsledere om sådan noget? Tidligere var det Mario Monti og sådan noget.
Men de har aldrig spurgt Berlusconi, det synes jeg faktisk godt,
det glemte de. Ja. Det kan jo ikke være, fordi man mener, at Italien er specielt veldrevet økonomisk.
Nej, man må sige, det er altså også sådan de allermest teknokratiske af premierministerne, de vælger til at gøre det her. Det er ikke sådan den gængse italienske politiker, vil jeg så lige sige.
The gap is growing between the European Union and the US, first of all. We have to run, and the next legislature has to be a legislature in which we try to close this gap on many issues. What I will present here is a toolbox. It's not a Bible, it's a toolbox.
Det var så Enrico Letta, vi hørte her, da han præsenterede sin rapport for EU's ledere under topmødet. Det her er ikke en bibel, det er en værktøjskasse, sagde han. Hvad mener han med det?
Han ved nok godt, at mange af hans forslag ikke er alles kop te, ikke?
Mm.
Så jeg tror, han prøver at pakke det lidt ind som, at de kan bare vælge, hvad de lige vil hive op af værktøjskassen. De behøver jo ikke bare tage alle værktøjerne frem på samme tid eller noget, ikke?
Hvad er det for eksempel for nogle værktøjer, som han foreslår? Nu er det jo en kæmpe lang rapport, så du kan ikke nævne det hele, men hvad er det for eksempel?
Jamen, først og fremmest handler det jo om at gøre det indre marked færdigt. Det er derfor, den her rapport handler om det, ikke? Og hvis vi lige skal huske på, så er det jo fordi, at vi tilbage i 80'erne lagde grundstenene til, at nu skulle man fjerne forhindringerne for, at mennesker, kapital, varer og tjenesteydelser kunne flyde frit i unionen. Ikke?
Mm.
Men på det tidspunkt, så udelod vi også nogle dele. For eksempel energi. For eksempel altså telekommarkedet. Det ved vi her i Belgien, hvor det er pokkerstyrt at tale i telefonen, og det forresten også er nærmest umuligt at komme igennem nogle gange.
Mm.
Og så også noget af finansdelen. Og det er derfra, hele det her kapitalmarkedsdiskussion kommer fra. Ikke?
Ja.
Og det er derfor, så vil han gerne også fokusere på den del. Han vil gerne omdøbe den, fordi at, der er ikke nogen, der kan forstå, hvad det er, man snakker om, når man snakker om kapitalmarkedsunion. Så han vil gerne kalde det for en opsparings- og investeringsunion. Så det ligesom er lidt mere håndgribeligt, hvad det er, der bliver talt om. Ikke?
Okay.
Men så er det sådan generelt, du ved, lad os skære på nogle administrative byrder, og så er der også sådan lidt en biggest beautiful holdning til, at vi bliver nødt til at lave nogle strukturer, sådan at de europæiske virksomheder kan vokse meget store, så man kan komme ud og konkurrere med særlig amerikanerne. Ikke? Og det er sådan noget, som får sådan en som konkurrencekommissær Margrethe Vestager til at blive en lille smule nervøs i det, fordi at hvordan gør man lige det, uden også at smadre vilkårene for de små og mellemstore virksomheder, hvis man begynder sådan at decideret altså fremme de meget store. Ikke?
Nu sagde du jo, at de også har bedt Mario Draghi om en rapport, som skal komme i juni, så vidt jeg har forstået. Den handler jo også om konkurrencedygtighed og sådan noget. Hvad er forskellen?
Ja, og det handler om lidt mere sådan set udefra, altså hvordan placerer vi os i verden, hvor værktøjskassen her er meget sådan, hvad er det for nogle instrumenter, vi skal påføre forskellige sektorer inden for EU. Så det her kommer det her til at sidde lidt mere i sådan en global kontekst. Går vi ud fra. Og den rapport kommer så formentlig i juni, slutningen. Ja.
Men altså selv, lederne kan jo ret hurtigt blive enige om, at vi står over for nogle store udfordringer og sådan noget. Problemet er, at lige snart de begynder at diskutere, hvad skal man så gøre ved det? Altså, og var det sådan en diskussion, de kørte fast i her under det her topmøde?
Ja, altså de kom ikke så langt i den, også fordi de havde jo også nærmest sådan fået dokumentet stukket i hånden, sådan cirka samtidig.
Ja, det var også de smart, lige... ikke? Altså 150 sider eller sådan noget?
Næsten, ikke? Og så havde de så Enrico Letta med til møde, hvilket er ret usædvanligt, at man hiver sådan en person ind, og så måtte han jo tage en Q&A-session for at forklare lidt om, hvad det var, han mente.
Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor de ikke sørger for, at regeringerne får sådan en rapport mindst en uge før.
Ja, det havde været smart.
Det topmøde, hvor de skal tale om det. Jo. Fordi de stakkels stats- og regeringsledere, der sad derinde, de havde jo ikke læst den.
Nej, og det var også det, når man så spurgte Mette Frederiksen bagefter, hvad synes du om det, og hvad synes du om det? Hun sagde, jamen, jeg har ikke læst rapporten.
Ja, det kan hun jo ikke derfor, fordi hun har simpelthen ikke haft fysisk mulighed for at læse
den. Hun har siddet i møder, siden at den udkom, har hun været først i NATO, og så til, altså, hos den belgiske konge til reception, og så direkte videre til aftenmøde, topmøde dag 1, og så et topmøde dag 2 der. Ikke? Så nej, hun har selvfølgelig ikke haft tid til at læse.
Nej, det havde de andre heller ikke. Men de havde så en diskussion om nogle af deres problemer og nogle af deres muligheder. Hvad er det, der skal ske videre så nu, Rik? Hvordan bliver forløbet? Hvad skal der komme ud af alle de her rapporter?
Jamen, altså, der skal komme en eller anden form for konkurrenceevnepagt. Det er ligesom det, som er konklusionen fra mødet i går. Det er, at nu skal vi have ikke længere en green deal eller en grøn pakke, som vi havde sidste gang. Nu skal vi have en konkurrenceevnepagt, som gør, at vi ser hinanden i øjnene og siger, nu er det nu, vi gør det, og nu letter vi alle de her svære ydre omstændigheder. Og hvordan den så lige skal udformes, det skal de så først begynde at kigge på nu. Og der siger de så, at det må det næste EU-formandskab så tage videre. Det er jo Ungarn. Så det bliver Viktor Orbán.
Hvad er det nu, han... Nå ja, det var Viktor Orbán, ja. Hvad var det nu, han sagde? At de alle sammen skulle fyres?
Som skal føre det her videre. Og så bliver det jo nok i virkeligheden den næste EU-kommission, der kommer til at skulle føre det ud i livet. Ikke? Ligesom man også gjorde med den der grønne pagt, hvor man så altså, gik ud og sagde, vi har en overordnet idé, og her er alle de her lovforslag, som skal understøtte det. Det bliver så en opgave for den næste EU-kommission. Men det siger i hvert fald også meget om, at det er det her fokus, som optager EU-lederne lige nu. Det er konkurrenceevneaspektet, det er det industrielle, det er det der med, at Europa sakker bagud. Mm. Så på den måde kan man sige, det er et tegn på det skifte, vi også ser politisk, og som vi også har snakket om mange gange tidligere, at der er et eller andet. Vi skifter nu fra noget grønt hen mod noget mere, jeg vil ikke sige sort, men med et andet fokus i hvert fald.
Ja. Altså det her var en uge, hvor de europæiske ledere virkelig gav sig til at diskutere, hvordan vi holder stand over for resten af verden økonomisk, og hvad vores udfordringer er. Og så en uge, altså, hvor vi samtidig også så noget af det, de er op mod ved det kommende Europaparlamentsvalg og ude i landene, alle de her mennesker, inklusive Viktor Orbán, som i virkeligheden synes, at den her union går en helt forkert vej. Tak for det, Rikke.
Selv tak.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albrechtsen med i studiet, og det var Clara Vestergaard Lausen, der redigerede. Vi er tilbage i næste uge med en ny podcast om, hvad der rører sig i EU og europæisk politik, og hvad det betyder for os i Danmark. Mens du venter på det, kan du som sædvanlig læse meget mere om EU på altinget.dk. På vores EU-portal kan du blandt andet finde Rikkes artikel om topmødet, og du kan også læse min reportage fra NatCon-konferencen med Orbán og Farage og alle de andre. Vi er tilbage med den almindelige EU-podcast næste fredag, men inden da kan du allerede på tirsdag høre det næste afsnit i vores serie Altinget taler med kandidaterne, som handler om alle de partier, der stiller op til Europaparlamentsvalget i juni. Den her gang er vi nået til Danmarksdemokraterne og deres spidskandidat Christoffer Storm. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.